Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak moc krásný večer, nebo podvečer, 19 hodin 6 minut. Já vás moc zdravím z plzeňského studia Svobodného vysílače. A protože je úterý, už teda druhý den tohoto roku, ale úterý, tak vítám Miroslava Zelenku. Hezký večer, Miro.
Dobrý večer. A říká se, když je úterý, jak jsme v Belgii, byl nějaký film, že?
No tak my jsme na Svobodném vysílači v úterý. Ano, něco takového tam bylo, ano. Dobře. No, nic. V každém případě je to první pořad v tomto roce a hned, jak vidíte, vy, kteří se díváte na televizi, tak vám Míra bude dávat rady do nového roku a doporučení pro každý den po celý rok. Míro, tak doufám, že to bude přínosné pro posluchače a diváky, tyto tvé rady. A já jsem se tak trochu předtím zeptal, já si to neodpustím ještě jednou. Co si myslíš teda, že v tom novém roce? Protože oni se vždycky lidi na to ptají, co si myslíš, že v tom novém roce se změní k lepšímu či k horšímu? Já vím, že ono to kolikrát není ani tak jakási predikce nebo něco takového, ale spíše to vždycky přání toho člověka, jo? Takže tím se pozná, jaký má přání, když řekne, co by se tak mohlo stát. Proč ne, Míro, tak to zkus. Zkus to říci.
Ne, já to jako dělám nerad. Ne, že bych jako neměl nějaký vize, ale bohužel od toho roku 2012 už jsem jako nějak to viděl tu změnu, že přijde víckrát, jo, ale tentokrát se mi zdá, že opravdu už musí něco přijít.
To už je 12 let, Míro, od roku 2012.
No jo, já vím.
To je šílený úplně. A pořád se, teda ne, že
jako
se nic neděje, ono se děje,
jo, ale... Že by bylo něco v roce 2012, ale měl jsem pocit od té doby, že už jako... No...
Ono jde, samozřejmě nějaká změna bude, ale my už bychom přáli změnu k lepšímu konečně, k lepšímu, protože zatím vždycky, když byla nějaká změna, tak to bylo k horšímu, tak lidi už si radši nepřejou ani žádnou další změnu, protože to vždycky bývá změna ještě k horšímu, takže přejme si změnu k lepšímu. No, ono už snad ani horší to být nemůže. I když, to už jsme říkali taky mnohokrát v Perličkách, ano. To už jsme taky říkali mnohokrát v Perličkách a podobně. Že se snad větší blbost už nemůžou vymyslet, větší pitominu. A ejhle, vždycky to překonali. Takže...
No, ale četl jsem někde v diskusi, že máme nejlepšího prezidenta a nejlepší vládu.
No, vidíš.
Za dobu další... od roku 93.
Další blbost, no, tak co si budeme...
Další blbost, ale...
tak to už snad ani... To snad ani si nezaslouží toto.
Ten člověk.
Ne, ten člověk si to snad ani... Ne, to ne, to jako... Já si myslím, že to nemůže, protože... To není... To nemůže být prostě už z jejich hlavy, jo, protože přece jenom myslíš si, že někdo, nebo... lidi, že nemají svědomí. Já si myslím, že bez svědomí není možné vůbec existovat, nebo ano?
Já nevím, jestli mají svědomí, ale vypadá to, když nemají vědomí spíš.
Tak. Dobře. No nic.
Já jsem četl teďko rozhovor z nějaký z nastup, jak oni tomu říkají, Z generace, nebo něco takového. A tam byl rozhovor s nějakou 21. holkou, co studuje první roku medicínu. Největší a nejlepší událost roku 23 bylo, že jsme zvolili tohohle prezidenta.
No, tak jako nediv se. Média jsou mocné. Ty, kteří se snaží nějakým způsobem být v opozici nebo myslet, nebo že si myslí, že říkají pravdu, kolikrát to ani tak není, protože to není možné, že, ale neříkají to, co mainstream, no tak ty se potlačí. Co ti to mladí lidé bez zkušeností, jak si z minulého režimu, že to je ohromná výhoda nás starších, že si pamatujeme to, co bylo dřív, oni nemají takovou zkušenost, no tak prostě oni neznají nic, co by mohlo být lepší, než to, co je.
Ale ona píše, jako za dobu trvání ČR, to znamená od roku 93.
No tak nebyla na světě ještě, no tak co si budeme
povídat. No to nebylo, no.
No tak věda, no. Jo, tak co si budeme povídat o tom? To,
ne, no.
To nemá no, smysl.
Byly,
to...
byly tam čtyři a no.
No, tak buď jsou zaplacený tyto mladí lidé, ale tomu nevěří, já si dřív myslím, že tomu věří.
Ne, no, tak prostě... to nemusí být zaplacený, no. To stačí vybrat ty správný čtyři, že?
Ano, přesně tak. A to není problém v dnešní době, že?
Vybrat byl tam taky jeden čtyři. Z nich, byl Rom, taky aha. Studoval vysokou. Ono to byl jenom obličej, ale vypadal tak na 120 kilo podle obličeje.
Tak asi příznivce hamburgerů, to jsou všichni takový.
Ne? To nevím. No. Ne, jenom, že jako je ta složitá doba, ale na druhou stranu se říká, že nebo i já jsem dostával takovéhle informace, od kamarádů, že tady ještě všichni lidi neprozřeli, takže proto si to musíme ještě takhle vyžrat. Ale ono, kdybychom si to měli vyžrat, až prozřou opravdu všichni, tak si to vyžrem tak, že nebude co žrát.
I tak je to možné říct.
Já doufám, že snad už těm nahoře to stačí, jak to tady kleslo hluboko, aby už byla nějaká změna.
Těm nahoře,
myslím, myslíš? Těm nahoře jako ještě trochu vejš.
Ještě ty nad těma tady, co jsou jako na zemi, jo?
No, ještě. Nebo nad těma, co řídějí planetu, že to nemusí být jenom přímo pozemské bytosti, že tam spolupráce nějaká teda určitě byla. Jak je to dneska, to těžko říct. No, já mám informace, že už takový ty
obslužné elity?
Keller, že jo?
Ano.
Já si furt pletu Keller a Kellner, ne? No
jasně,
Keller.
To je jasný.
Tak ty obslužné elity, že ty už jsou v totálním zmatku, ty už nevědí, co mají dělat. Ty už se jenom bojej.
Mimochodem, tento člověk dříve hodně taky psal, různě publikoval, a od té doby, co byl snad zvolený do Evropského parlamentu, že, za ČSSD, myslím, tenkrát jsi, tak nějak vymizel, že? Je to tak?
A teď nevím, koho máš na mysli.
No, Kellera.
Jo, tenhle.
No, se bavíme.
Já už není, ale...
Viděl jsi od něj v posledních dvou letech nějaký článek nebo něco?
Jo, viděl.
Jo, já teda ne. Takže to je
ale já myslím,
chyba.
Že už tam není, že byl v tom minulém období.
Ano, říkám o té době, co byl zvolen, no. Tak já nevím, jestli už tam je nebo není.
Ne,
to je
jedno,
není podstatné. Dobrý.
No je.
Tak kdo no, tam je jednou, tak už je do smrti.
Pro mě
že?
Nejlepší příklad je Jourová. To je ano. Prostě...
Ano.
Ale teďko zase mi dneska někdo poslal, to není nic novýho, ale poslal mi toho Zelenskýho, jo. Když dělal ty komické výstupy. Jak si dělal legraci z banderovců, jo, a z Američanů, no to je neskutečný, jo.
Ne, no tak...
Jak tam ty lidi zvali smíchy v tom obecenstvu. Přesně to, co si dělal legraci, tak teďko vykonává.
No tak vidíš, no, co se všechno může stát. No, dobrá, takže jsme se o tebe toho moc o predikci, jaký jsi
ne, tak
něco
já,
do nového roku.
Ne, tak jestli chcete predikci, ale nedávám žádnou záruku.
Tak řekni to přání, jaký máš, tak ono by se to
ne,
stejně moc nelišilo.
Já mám takový informace, ale že už opravdu by mohlo dojít změna. Já si myslím, že do určitý míry je to tím, že už to opravdu nemůže jít dál. Takhle jo, tam už je to tolik věcí na hranici, že ale i ten jeden člověk, který mu docela věřím, nevím, jsem to neříkal tady minule, ten David Wilcock, že, který byl na TV Gaia, a který jako on má svoje teda názory, ale hodně podepřené jako skutečnými argumenty i vědecky, jo, vědecký přístup. A tak ten tvrdí, že nejpozději do poloviny roku 25 by mělo dojít ke změně.
Tak to je ještě rok a půl.
To je člověk, který mu docela jako bych opravdu věřil, protože to není ten z těch, co jako mají takový ty chýry vše možný, že jo. To dneska, když člověk se podívá na internet, nebo mě to občas chodí na WhatsApp nebo na Telegram, že jo, ty plejády, co nám vzkazujou a jak to bude úžasný a jak jsme na teď už napojili na tu správnou časovou linii, že jo, konečně a takový, tak on mně připadá, že ten jeho přístup je skutečně jako seriózní, protože to já můžu tady tvrdit, že mám teda ten channeling, já nevím, s kýmkoliv si vymyslím, že jo. S šéfem Galaxie třeba, no. Mm-hmm. To byl v minulém životě můj kamarád, teda to s ním legraci, teda.
Ano, ale...
někdo špatně...
To někdo neví, že jo, někdo to nemůže ověřit.
No tak někdo jo, když někdo jasnovidnej, tak si to může... Tak jako teoreticky samozřejmě já o tom mluvím stále, že... Relativně každý má možnost se napojit na příslušný bod informačního pole. Ale ty schopnosti máme různé, že jo. Takže jako teoreticky to možné je se napojit. Jako já celkem, nechci, aby to vypadalo, že nějak se vytahu nebo něco, ale jako vím, že se mi daří se napojit na minulé životy, ale nešátrám po minulých životech slavných, jakoby, slavných osobností nebo tak, ale spíš lidí blízkých a podobně, abych se vyznal v té situaci, případě rodinné, nebo když někomu chci pomáhat, tak to jako je pomůcka dobrá. Takže si myslím, že to není nic tak mimořádného, protože já se rozhodně nepovažuji za nějakého nějak zvláštního senzibila nebo jasnovice, to už vůbec ne. Ale funguje to, no, to prostě jsou lidi, kteří vypadají úplně normálně, jo. Já jsem toho svědkem, že jo, kolikrát, že prostě se s někým potkají a teďko dostanou nápad, nebo prostě přijde informace a on ji sdělí a ten dotyčný jako takzvaně valí v oči, jak to ten druhý může vědět, jo. Jo, jako třeba zažil, jak někdo říkal žena druhé ženě, o které nic nevěděla. Jako samozřejmě znali jsme se, ale ne, není co minulý životem. A říkal, ty jsi byla v minulém životě ve Francii. A on říkal, já vím, já když přijedu do Paříž, tak jsem tam jako doma. Jo. Jasně. Ale ne, já to mluvím z toho pohledu, že prostě to nejsou tak výjimečné vlastnosti. Já o tom mluvím stále, jo, stále se tady snažím přesvědčovat, že velká většina lidí se jako podceňuje, jo, když dávám doporučení dělat meditace, tak lidi se tváří, já nevím, jestli budu ukázat meditaci a podobně, jo. Taky jsem tady, myslím, už říkal, jak jsem měl ten seminář nedávno, v těch já si pletu jizerský a orlický, ale tohle byl jizerský. A tam přijela žena, do které bych to v životě neřekl. Ona se tvářila, ne, mně se nic nepovede, já to nebudu umět, a když tak já tě, Mirku, požádám potom, chtěla odvést přisedlíka, jo. No a pak byla meditace a ona tu duši věděla, kdo to je, poznala ji, bavila se s ní. Úplně prostě zdaleka nejlepší, nejschopnější odvaděč, co tam byl, jo. Tak a přitom si vůbec nevěřila, že by to dokázala. Protože říkám to, co nás nejvíc, a teď mluvím zcela obecně pro všechny a ovšem, to, co nás nejvíc omezuje, je nevíra v to, že něco dokáže. A já opakuju stále a dokola, jak se lidi podceňují. Já když někomu pošlu, že si má dělat meditace, jo, po odvedení přísedlíka, to je prostě takových pochybností, jestli ten člověk to vůbec dokáže. Přitom se to ani nepustil, ale ví, že to nedokáže. Jo.
No já, to už jsou rady, Míro, to už jsou rady do...
V podstatě ano, jo.
Ano, to už jsou rady a doporučení, takže...
Já tady vlastně nejvíc ze všeho řízím dvě myšlenky, že jo. První myšlenka je to, co jsem teďko jako vyslovil, a druhá myšlenka je to, jak se má mě zaměřit na tu energii srdeční čakru, na tu lásku, že jo. A nedávno jsem dostal mail od nějaké ženy, která mi napsala něco jako docela pochvalnej ten, ale pak mi napsala, že ona si říkala, proč ten Zelenka, ono to takhle nebylo, ale proč furt píše o té lásce, nikdo už přehání. A pak nám prostě, a potom pokračovala. A pak přišel aha efekt. Já jsem najednou věděla.
Proč? Jasně.
Ne, takže to jsou prostě, jako je to u mnoha lidí, kteří na sobě pracují nějakým způsobem nebo začínají, že jo, a prostě nějak to jako skřípe, jde to pomalu to, a najednou cvak.
A je to. To jo. Ano,
a vůbec ten... ještě teda, když mám další příhodu, kterou jsem slyšel, zrovna včera, taky taková klasická, o které věcím, že jo. Nějaká žena vzala nějakého příbuzného kluka, já nevím, partnera nebo něco takového, na nějaký seminář, jo, kde dělali meditace. A ona, která už žena sobě 10 let, ona říkala, to je hrozně, dělala sobě už 10 let. A on tam byl poprvé a teďko se mu všechno dařilo, jo. No proč mu to nešlo předtím? Protože to nikdy neskusil, že jo? Ale ještě tam je ta důležitá věc, že jo, nesmíme jako se tvářit, nebo nesmíme cítit, jako pociťovat, jak je to nespravedlivý, když já držu 10 let a tenhle dotyčný tam jde poprvé, nikdy nic nedělal a najednou mu to funguje. Jenomže tam je potřeba si uvědomit, že on to má nepochybně odpracováno v minulých životech.
Ano.
Tak to má už v těch návitích v tom takzvaně osobním morfogenickém poli. Já jsem předčasně začal mluvit o radách pro všední den.
No, tak to potom zopakneš. Rada řečena dvakrát nebo vícekrát je vždycky účinnější, než když to slyšíš jenom jednou, protože to se může pochybovat o tom. Když to slyšíš víckrát a nejlépe z více stran, tak samozřejmě už to má mnohem větší váhu. Ano.
No, já zase znám děti a není jich tak málo a pravděpodobně to znají takřka všichni rodiče z vlastní zkušenosti, že některému dítěti řekne něco 100krát a stejně to nepomůže.
Ano, tak jasně, tak je třeba říct 1000krát, no, nevím, jak to říct. No. Někomu stačí míň, někomu víc a někomu nikdy, to je bez debat. No.
Někomu nikdy. On si to vybral.
Ano. Je to prostě proti jeho inkarnačnímu plánu, tak prostě to tak to nebude dělat. No. No. Dobrá, Míro, my bychom měli teda už radši začít
ne, tak já myslím, že to patřilo k těm radám, takže se vůbec nic neděje.
Jo, takže jasně, protože už je za 5:30, abychom ještě nějakou tu radu potom vůbec stihli. Ale no. ono to zase nebude tych rad asi tolik, no. No nicméně.
No, bude... tak.
A nebo nebudou všechny úplně nové.
Představit, že by se jednalo o celodenní seminář.
Jo, opravdu.
No jasně, ale jo, tak jako byly by ty rady jako detailně rozebrány. Že to...
No, tak to vidíš. Tak jo, tak dobře. Ne, takže tak těšte se.
Ty rady na ten každý den, tak ty jsou v kostce, jo. To je třeba rada o stravování, ale o stravování mám samostatný pořad, že jo. Takže tam řeknu jenom v kostce něco a odkážu na to. Mm-hmm. Tak jdeme na ty perličky. Tak.
Jdeme na perličky, takže co tady máme jako první?
biologický muž, který se prohlásil za ženu jménem Morgan Ogerová, obdržel kanadskou medaili za zásluhy poté, co bylo díky němu ukončeno financování nejstaršího útulku pro oběti znásilnění v zemi, protože nedovolil biologickým mužům, kteří se identifikují jako ženy, aby tam pobývali.
Ty bláho. Hele.
Oger, muž, který žije jako žena, převzal ocenění z rukou kanadské generální guvernérky.
Hele, to je tak komplikovaný, že já už vůbec nevím, co kdo koho práskal, za co, proč, na co. To je neuvěřitelný, jak je tam desetkrát to všechno převrácený.
Oni ho tam, on to je mužský.
No jasně.
V tom útulku, nevím, jak to nazvat, jo, útulku, jsou ženy, které byly obětí znásilnění, jo. No a oni tam, a on si stěžuje a oni dostali za to medaily, že ho tam nepustili, protože je mužský. Do útulku, kde jsou ženy, které se bojí mužů, protože se tady obětí znásilnění, jo. Jenom protože se prohlásil za ženu a on dostane medaily.
No, říkám,
Kanada uvedla, že Oger, ten mužský, co si řekl, že je ženská, ano, je šampionem rozmanitosti a proto si tuto poctu zaslouží.
No, to znamená výraz šampion rozmanitosti.
No, to by mě taky zajímalo.
Ach jo.
Tak já co nevím, tady, jak co tady, rozmanitý, tady, když se prohlásil za ženu, tak není rozmanitý, jak je žena, že?
Tady totiž asi to je napsané. V odůvodnění ceny se uvádí, že Oger vytvořil spojenectví napříč stranickými liniemi, které poháněly změny provinční a federální legislativě, chránící jednotlivce před diskriminací na základě genderové identity nebo projevu. Kurník na tleto musí být zase asi 4 vysoké školy vymyslet takovou větu, že?
No, tak to stačí jedna.
Stačí jedna, ale musí být filozofická fakulta. Nejlépe, ano, přesně tak. To je krvácet tohle.
Učej, no. Neuvěřitě. No to přece to byla taky perlička, kterou stane, myslím, že jsem jí tady říkal, že muž se nějak prohlásil za ženu a odmítli do mužského vězení, tak ho dali do ženského vězení.
Ano, ano.
A přivedl dvě ženy do jiného stavu.
No. A co s tím potom dělali? To už nevím, to už radši říkat nebudu.
To tam nebylo už taky.
No, to je tak. Super.
Tak je pokyn na webových stránkách amerického daňového úřadu. Já nemůžu říct, že tato zpráva je uvěřená, ale prostě nezákonné činnosti. Příjmy z nelegální činnosti, jako jsou peníze z prodeje nelegálních drog, musí být zahrnuty do vašich příjmů v příloze řádek 8 nebo v příloze C 40, pokud pocházejí z vaší samostatné výdělečné činnosti. Odcizený majetek. Pokud ukradnete majetek, musíte jeho reálnou tržní hodnotu vykázat ve svých příjmech v roce, kdy jste jej ukradli, pokud je v témže roce nevrátíte jeho právoplatnému majiteli.
Tak, to určitě, to snad ještě takhle blbý nejsou, aby toto tam bylo. To bude nějaká srandička, ale dobrá, skutečně, dobrá.
Nevím, bylo to na tom, na ta desku.
No, tak jasně, dobře.
Ale ne.
Prostě někdo si dělal srandičky, no, ale jako možná,
nevím,
že není.
Mně se to líbilo. No,
možná, že není dlouhodoba, kdy něco takového se určitě bude dít. Vůbec bych se tomu už nedivil. Tak jeden dál.
No tak ale to je logický, že jo, oni potřebují peníze, tak proč by neměli zdaňovat trestnou činnost?
Nechat krát, že jo, a zdanit to. Tak, a je to.
No tak když tam se krade, když to čteš teďko, tam jsou gangy, který prostě přijdou do obchodu a vezmou si, co je napadne.
No.
A policie se do toho radši neplete.
No. Je to jasný.
No, tyhle ty to přiznaj potom.
Tak.
Tak. Trestná činnost v digitálním prostoru každoročně stoupá téměř o 100%. Očekávám zapojení umělé inteligence do metod, které budou pachatele využívat k předstírání falešné identity. No to už se podle mě děje. To bych neočekával. To už se asi děje.
Ano.
Čínský řetězec restaurací zavedl v několika pobočkách zkušební provoz specifické služby, kdy si zákazníci při odchodu mohou nechat umýt vlasy, aby nebyly cítit aromatickým jídlem. A částečně, původně to nebylo v ceně, jako to teda bylo to v ceně, ale pak se to tak rozmohlo, že to museli spoplatnit zvlášť.
Ty tam chodili místo do hospody, tak chodili k levnému nebo k holiči zadarmo, že umýt si hlavu.
A to jsem tady měl snad, myslím, minule, jak se nechali fackovat.
Jo, to bylo taky v Číně, samozřejmě. No. Jsou podnikaví, opravdu velmi podnikaví. Kam se serou Američani za nima? Tak.
Poručík námořní lékařské služby Ted McKee, který je důstojníkem americké armády v aktivní službě a náborovým zdravotnickým pracovníkem, odhalil koncem listopadu hrozivé statistiky mezi aktivními letci přibližně rok po povinném očkování proti covidu. Ve srovnání s pětiletým průměrem nastal u nich v roce 2022 masový nárůst srdečních onemocnění. A to ten Meký poznamenává nebo vyjmenová, že se jde jen o piloty letadel a vrtulníků. Mm-hmm. Nejšokující jsou případy srdečního selhání, které vzrostly o neuvěřitelných 973%. Případy kardiomyopatie a myokardity se vyšplhaly o 152% a 151%. Systémové srdeční choroby zaznamenaly 69% a plicní srdeční choroby 62%. Mhm. To je zajímavé číslo.
Ano.
Divný, že to nechali uveřejnit.
Několikrát, no ale zajímavý je právě, že tam asi nerozlišujou na ty, kteří jsou očkovaní a na ty, kteří nejsou očkovaní. A to by teprve mělo podle mě nějakou váhu, protože takhle, no tak děje se to, no. Civilizace, civilizační nemoci a podobně. Ale teď jde o to, jestli by tohleto se nějak...
Tady píšou, že je to přibližně rok po povinném očkování.
No jo, no, tak, ale...
No ale on, po povinném očkování.
Aha, je po povinném.
No oni museli, ty piloti, mm-hmm, přece, mm-hmm, očkovat.
Mm. No.
Tak. Tady budu citovat dopis, který napsal... No už ani nevím kdo. Radši nebudu psát, aby ho nezavřeli za to, ale... Paní profesorce Mudr Králíčková, teda oslovení, paní profesorka Mudr Králíčková, Mileda, rektorky Univerzity Karlovy v Praze. Vážená, nemohu napsat, protože za to, čeho jste se dopustila, si toto oslovení nezasloužíte. Jste velice vzdělaná žena, je vám 51 a proto mě udivuje vaše jednání. Pro vyvěšení smutečního praporu jste z filozofické fakulty jste sundala českou vlajku a ponechala ukrajinskou.
Ano, tady to je vidět na té
fotce. Doktorát nebo rektorát jste vystudoval na Ukrajině, ta platila vaše studium, určitě ne. To je prostě, to, já už nevím, co si o tom mám myslet, jo.
No.
Ona sundá českou vlajku a dá tam černou a ukrajinskou tam nechala.
Je to nepochopitelné.
Tak je zajímavý ten, jak se to jmenuje, primariát, ten ne.
Rektorát.
Ne, jak, no, pražský ten, šéfové Prahy, jak jsou tam sedí.
Jo, no, primátor.
No, tak primariát asi, no.
No, primariát asi není.
Já nevím. Sídlo primátora a v Praze, že jo, a tam jsou vlajky, jo. Ano. Tam je černá, ukrajinská, česká, teda ještě, jo, izraelská a Evropský unie.
Ano, přesně tak. aspoň, že tam je ta česká.
Tady, no a byla v čele teda. Jo, to...
Tady, hele, tady je fotka, se to ukazuju, tak tady vůbec není, tady jenom, a dokonce vlevo je ta černá, jo, a vpravo je ukrajinská, takže, no, je to zajímavý. Tak jo.
To je neuvěřitelný.
Jedeme dál, to jako nemá, vůbec nemá cenu se tím zabývat, fakt ne. Když se tím zabývají ti, kteří by se tím zabývat měli, ti místo toho...
Když se tím zabývají a podporují to.
No, tak jo. Tak jde dál.
Faktem je, že pouze, zase cituju, faktem je, že pouze 23% mladých Američanů nemá překážky pro vojenskou službu, například v podobě nadváhy nebo užívání drog. Ona Američané teď nabírají, že jo, a aby obnovili stav.
Ano, a oni nemají
a nemůžou nikoho sehnat.
No.
Buď to tam nechtějí, což to taky chápu, a nebo prostě nesplňují podmínky.
Ano, nejsou tlustěši nebo fetky.
Nejsou lidi.
No, takže 23% pouze, no, tak vydáno. Tak, jen tak dál. Dobrý.
Teďko sleduju na Zoomu. Je o tom, jak se připravují Američani na přistání s lidskou posádkou na měsíci. Jo? Aha. Po 54 letech teda, jo. Upozorňu, když už tam byli. Mm-hmm. Takže to je, to prostě, já mám podezření, že to někdo natočil proto, aby ukázal na těch příkladech, co tam ukázal, jak je to složitý, jak to obtížně vyvíjej, co provádějí za zkoušky, aby prokázal, že tam to prostě, že tam přistali tenkrát, že to je blbost. To, kdo to vidí, tak říká, jak je to možný, že teďko po 54 letech s takovýma obtížema vyvíjej nějakou raketu, která by to donesla až na měsíc. Jo. To je... No, ale tady já to, co mám v perličkách, je citát z diskuze. Jo. V dnešní době bude přistání na měsíci nesrovnatelně snazší a levnější než tenkrát. Kubrick sice zemřel, ale filmové efekty neskutečným způsobem pokročil.
Jasně. Ano, to je docela hezky řečeno. No.
Je Velká to... Británie... No. Nová letecká společnost vyvinula druh leteckého paliva vyrobeného výhradně z lidských výkalů.
No, věda.
Takže všichni cestující musí předtím povinně na záchod, aby není... nahradili to, co se spálí během letu.
A kdo nebude moc, nebo kdo šel předem někde ke konkurenci, tak si připlatí. Tak si připlatí. No, paráda. Tak to nemá chybu, ano. Jen tak dál. Se...
A tohle je jako... Já už nevím, co si o těch novinářích mám myslet, jo. Já napřed přečtu text a nakonec přečtu titulek.
Ano.
Schengenský prostor se rozšíří o Rumunsko a Bulharsko, dohodli se podle tiskové agentury země Evropské unie. Kontroly v březnu odpadnou na letištích a přístavech. Z velké části Balkánu zmizí hranice s Evropskou unií. A víš, jak zní titulek? Zatím... Konec obav z pašování lidí a drog. To prostě... Konec obav. No, konec obav z pašování lidí a drog. No, to má samozřejmě logiku, ten titulek. Protože už se nebudou pašovat, už to bude legální.
To bude legální, ano, přesně tak.
Ale to je neskutečný, jak prostě ty novináři... Oni si asi vůbec neuvědomu.
A já si myslím, že to bylo opravený, už jak jsi říkal, z velké části zmizí hranice s EU a teď je tam ještě zatím na moři a ve vzduchu v tom titulku, která na seznamu, jestli jsi to tam čet. Jo? Takže oni to buď změnili, anebo si koukal někde.
Ne, tady je to ne.
Tady to je.
Hranice s Evropskou unií přece nemá Rumunsko a Bulharsko jenom na moři a ve vzduchu. Vypíšou, že vstoupí do schengenského prostoru. Mm-hmm. Rumuni a Bulhaři. A ty mají hranice přece nejen na vzduchu. Na
ale moři. Zatím to bude jenom na moři a ve vzduchu. Na pozemních to ještě nebude.
Nevím, no, no. To tady.
Tak je to myšleno patrně.
Ale já pak nerozumím tomu výrazu šengenský prostor se rozšíří. Jak se může šengenský prostor rozšířit jenom
ve vzduchu a na moři?
Tam žádný šengenský prostor není.
Já si taky myslím. A navíc na moři tam jako s kým, kam chtí do evropského toho, jako Unie. Tam to asi taky nejde, že jo? Z Rumunska, Bulharska, tam nikde není nikde žádná Evropská unie přes moře. No.
No ale Rumunii a Bulhaři jsou v Evropské unii. Akorát, že nemají Schengen, že jo?
To jo, no. Tak budou mezi sebou tam kšeftovat, jasně. No, dobrá.
Tak, už jenom organizační. Je teďko, bude ve čtvrtek, to je pozítří, bude, je to první čtvrtek v měsíci, dokonce i v roce. Mm-hmm. Se to takhle vyšlo, že to je první čtvrtek v roce, no to vlastně musí být.
Musí být vždycky.
Když je to první měsíc. No. Tak je setkání, že jo, v restauraci Šeberák v Kunraticích. Mm-hmm. A je to na mých stránkách opět pod v rubrice akce se to dá najít, kde je blížší informace, ale kdokoliv, je ten začátek, je tak kolem 5., 6., takže kdokoliv si dará do Google restauraci Šeberák, tak tam najde přesně, kde to je. Uh-huh. Je to shodou okolností, je to u rybníka Šeberák, takže...
Ano, ano. Taky jsem tam jednou...
A je to tam moc pěkný v létě, no. Tak v zimě už...
Personál je tam stále stejný, jako před 2 rokama, kdy jsem tam byl? Nebo
ne.
Se to vyměnilo. Takže stále příznivý pro alternativu, nebo ne už?
Jo.
Tak, to zůstává, určitě, tak to je dobře.
Ne, tak on ten personál právě se změnil, protože já to nevím přesně, jo, ale co vím přesně, že minulou zimu byl provoz zastaven.
Ano.
Ale ten důvod, to jsou kuloární teda, je, že pro obnovení provozu sehnat dobrý personál, potom není taková legrace. Takže je lepší ten personál přes tu zimu držet. Ale to nevím, to jako těžko říct, jestli to tak skutečně ten důvod, jo. Ale teď, co tam chodíme, tak bývají tam tak, že v tom prosinci to jsme se tam ani pomalu nemohli dostat. To byly samý oslovy mikulášský a takový. My jsme tam byli zrovna, tam dělali mikuláše pro děti, jo. Ty čerti dneska, myslím, jsme se o tom bavili.
Ty jsi bál, víc, sám.
No, to nejsou čerti z pohádky, to jsou čerti z nějakých šílených hororů. No,
přesně tak. Dobře.
Kam se hrabou ty obludy se sci-fi?
Dobrá.
Ne, Riky, jenom mě připadá, že ty děti musí jako pocitovat jako hrůzu úplně. Já mám takovou jednu vzpomínku, kdy jsme dělali mikulášskou, to jsem ještě, to už je hodně dávno. A tam byly matky s dětma a on tam byl takovej čert, který byl dobrý, tak jeden kluk tam jsem dělal. A on tam strašil a oni se ho báli oprávně, že jo. A oni potom ty matky šli uložit. A já jsem tam přišel někam a ptal se, kdy holky přijdou. On říkal, my je tady jdeme uspívat. Já jsem řekl, hele, buďte tady stichá hodný, nebo přijde čert. Ty mi tak sežvali, protože mi říkali, my jsme nemohli odejít. Protože oni tam hodinu uspávali, protože jsem malý čert.
Jasně. Dobrá. No tak jo, tak dáme písničku asi, ne?
Ty nebudeš říkat organizační.
Organizační věci celkem jsou jasný.
Druhýho třetí
je to jasný, desáté výročí založení svobodného vysílače, tábor. Samozřejmě už se připravuje jakýsi materiál propagační nebo něco. Bude tady určitě nějaký formulář na přihlášení a podobně na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz a tam se určitě přihlašte. Já si myslím, že dost lidí už to ví i z těch mých vysílání, takže teď už to zbývá se tam jenom přihlásit. Já si myslím, že dejte mi ještě jak týden, abych trval dohromady. A
tak času je dost.
No, času ještě 2 měsíce, takže je to v pohodě.
Přesně.
Přesně, přesně, ano. 2.3. ano, přesně 2 měsíce. Dobrá. Tak jo, dáme písničku a samozřejmě obrázek. Obrázek ve 3D, tak koukejte, co tam je a napište mi to na Skype nebo někam, kam uznáte za vhodný. Dobrá, jedeme. Odcházíš, dáme, odcházíš. Ne, jo, 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 odcházíš, ano. Tak, to je trochu delší, ale ne, není, dobrý.
Máš mě ani trochu ráda, dívám se je na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli s tebou těžké chvíle, skončilo kočky z myší hraní, nebude chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju, veselí. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslaví. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prečel jsem, jak mě ruce zebou a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý už to nejde dále víc. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím a běžel jsem za tebou, prečel jsem, jak mě ruce zebou a srdce stále žebřelé mám. Když napíšeš mi někdy nějaké psaní, kočka má, ho dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu předposlat tvoje texty Bohu, víš. Skončilo to věčné nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, zdali se a dá s tebou vůbec žít.
Tak to byla svižná píseň do nového roku. A tam to šlape. Ano, taková budova.
Rozchody.
Rozchody, ano, rozchody a schody. Tak.
Já jenom, když jsem skládal tuhle písničku, tak si říkám, kolik mužů, což ale nemusí být jenom mužů, ale kolik žen si při tom verši, že už nedáme si horskou dráhu spolu, vzpomene, jak to někdy bylo s, jako, s některým z partnerů nebo partnerek, protože opravdu někdy to připomíná horská dráha, horskou dráhu.
No,
já
rudu.
Nevím, jaký ty máš životní zkušenosti.
Ale to víš, že taky.
Takže asi... si myslím, že mnoho mužů nebo i žen si řekne, no... To podobenství s tou horskou dráhou, že má něco jako do sebe.
Ano, 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 přesně tak. No tak jo, takže, vážení, pokud budete chtít zatelefonovat, telefon je vám k dispozici, 608 12 14 19, to už notoricky znáte toto číslo. Takže do živého vysílání Studio Plzeň a dnes Míra Zelenka. Takže dnešní téma číslem 484, rady a doporučení pro každý den. Tak Míra, do toho, je začátek roku, jak jsme říkali, tak rad, ať lidi to mají jednodušší v tomto světě.
Mě fascinuje, když jsou to texty, které jsem napsal, tenhle text má taky asi 10 let, jestli ne víc už, jo. A když to zrovna teďko tady uvádím, tak by to nikoho ani nenapadlo, kdybych to neřekl.
No, to ne teda.
Současný stav, téměř všichni, kteří se nějakým způsobem zajímají o současný stav společnosti, očekávají nějakou změnu.
Ano.
Existuje však velká různorodost představ, jak by ta změna mohla či měla vypadat. Od totálně negativních až po utopicky pozitivní. A já se přiznám, že mám, i když tomu nevěřím, tak mám radši ty utopicky pozitivní.
Ano.
Naše společnost je polarizovaná. Jo? To je zase tohle text, který o polarizaci společnosti jsem poprvé napsal v roce 2008. A to jsem netušil, jo? Jak až může být polarizovaná ta společnost, jako je v dnešní době.
Jak se to bude prohlubovat, tento problém?
Jak je to neuvěřitelný, jo? Jak prostě rodiny zase někde slyšel nebo čet, jak rodina se rozhádala, dokonce se pohádali tolik, že spolu přestali mluvit kvůli volbě prezidenta, jo.
Ano.
Což mi přijde neuvěřitelný, že koronavir totéž. Nikde nepouštěli někoho do bytu, proto aby je nenakazil, jo. Takže ta skutečně ta polarizace, nechci říct, že dostupuje vrcholu, protože vždycky to může být ještě horší, ale je velice silná, jo. A teďko ještě to, jak ty lidi se na sebe dívají, jo, v podstatě vymizelo to, jako tak máš jiný názor, že jo. Ne, tam už to přechází do takových osobních averzí až nenávisti. Já vím, že jsou lidi, kteří mi říkají, já nemůžu říct v práci svůj názor. Já prostě nemůžu.
Takových je. A myslím, že většina. Velká většina.
Protože mě by ten kolektiv jako opravdu zničil. A dokonce vím o tom, že někde k tomu i došlo, že jo, včetně teda dokonce až takové nenávisti, že potom tomu člověku vytvoří tu parazitskou kvazibytost a on má zdravotní potíže. No nic, já... To zatím to nebyla rada, ale to, co považuji za důležité, je, když sledujeme média a tyto věci, jako tu současnou situaci, nepouštět si tam ty emoce. To je opravdu tak důležité. Já neříkám, že to není, že to je jednoduchý, jo. Já už jsem o tom tady taky dřív mluvil, potom 90. občas se mi otvírala kůdla v kapse takzvaně, ale už to tam prostě nepouštím, protože to nemá význam. Jo, čtu to se zájmem, pozoruju, ne, že by mi to neštvalo, ale ty emoce tomu nedávám, protože komu škodím? Těm politikům? Ne. Jediný, komu škodím, jsem já. To znamená opravdu, neříkám nečíst to, jo. Někdo říká nedívat se na televizi, nečíst zprávy, já bych to třeba nevydržel, jo. Taky mi říká partnerka, abych už nekoukal na ten internet pořád, jo. Ale já si myslím, že to není alfa omega. Alfa omega je nedávat do toho ty emoce. Prostě si toto nepřipouštět, protože to nemá žádný význam. Jo.
Ano.
Potom, protože čemu člověk uškodí? Jedině sobě těma negativníma emocema. No a nebo, nedej bože, ještě blízkým. To nemyslím jenom nejenom, že se s nima hádám, i když máme stejný názor, tak se prostě dostanu do toho, do toho negativního módu, jo, což samozřejmě nemůže nemít vliv na ty ostatní. Takže prostě nenechávejte se strhnout. Berte to jako realitu, která já neříkám nic nedělat. Jo. Kdo může, může ovlivňovat, ať pracuje, ale nepouštět tam ty emoce, protože ubližujete pouze sobě a blízký.
Ano. Já to tady říkal už několikrát. Já si taky k té televizi sedu. Většinou teda, když jim, abych to nesežral tolik s prominutím, protože když vidím, co se tam děje v té televizi, tak mi přijde chuť k jídlu, takže to je docela dobrý návod, jak se zhubnout. Teď jsem moc na televizi nedíval, tak jsem se spravil hned, ano. Ale já říkám, sednu k tomu a první, co je, nastavím si filtr, a teďko bych to nazval emoční filtr, ano, abych viděl jenom to, co se tam říká a co tam vlastně předvádí, jak tam lžou oproti realitě a podobně. Ale s emocema to u mě už dávno nic nedělá. A nebo to musí být opravdu veliká blbost a veliká opravdu do očí bící, kdy teda vyskočím a řeknu, no tohle to jsem ještě neviděl, ale zasměju se tomu, protože řeknu, to už je vrchol toho, co dokážou zmanipulovat a to jo, ale jinak beru to jako studijní záležitost. No. Tak, to je co se týče sledování těchto médií.
Já jsem četl zajímavý diskuzní příspěvek, bylo to o panu Halíkovi a on říkal, no Halík je pro mě přínos. Já když se najím a nějak mi to nesedne, kouknu na jeho fotku, vyhodím to a mám klid.
Ano, říkal, já to zase tolik nestím, ano. A nechutná mi to v tu chvilku.
Ne, on říkal, že to použije jako místo, no, aby si strkal prst do kuku, jasně, se jasně. Podívá na fotku Halíka.
Tak to už je ta větší dokonalější fáze.
Já to mě tam... opravdu dost často nečtu článek, ale dívám se do té diskuze, protože tam je jako tolik i vtipů, jo. Nebo vtipných poznámek, že jo.
Ano.
Dobře. Tak.
Tak jedeme dál a já už tě dám ten prostor a dám tam to přáníčko, který si poslal, aby ho dělal na obrazovku, na kterým je pro posluchače, ať vaše srdce naplněné láskou vás rozáří v očích ostatní. Přeje Miroslav Zelenka. A i dodávám, i já se klidně k tomuto přáníčku pro vás přidám.
Tak, už zase ten Zelenka otravuje s tou láskou.
Už zase otravuje s tou láskou, ano. Nebo to, aby to prošlo zase na cenzuře, na YouTubeku, protože já si vzpomínám na
slovo
to,
láska,
že nám to tak vyhodili. Ano, že jsme tam měli nějakou nenávist. Ten pořad se jmenoval vyloženě o lásce, nebo jak to bylo, láska nějaká. Vyloženě to bylo o lásce. A cenzura vyhodila, že to je nenávistný pořad, takže paráda, to jsem se tenkrát fakt trochu divil, ale bylo to tak skutečně. Tak jedem, Dino.
No, tak dneska se dějou věci. Já vím, že mi říkala jedna známá, oni mají nějaký webovky a léčejí lidi a podobně a měli tam nějaký přípravek, u kterého omylem, jo, zůstal nějaký, jako v tom textu léčebný účinek, že to má, jo. 140 tisíc pokud.
No, vida.
To je šílený, prostě.
Já jsem zase si všimnul, tady ještě jsme u těch raritek, tak v televizi, ano, v těch zprávičkách bylo před vánočním trhy, tak tam přišla čojka a kontrolovali svíčky. Ano, a tam jedni se ptali, jestli teda, to jinak by to bylo moc špatný, jestli mají k tomu příbalový leták té svíce, kde se ta svíčka může zapálit. Ano, takže, jo. Takže to je opravdu velmi důležité a asi to je pro ty velice jak bych to řekl, moudrelé Američany, kteří tohleto asi potřebují k tomu vždy mít. Takže ke svíčce musí být, kde se může zapálit nebo pálit svíčka.
No. Já bych ji zapoval teda tam, co je ten knot osobně. Ale... No.
Ne.
Já vím, já to vím.
Takže pokud to byl for, tak dobrý. Tak jedem.
I když poučení lidé vynakládají úsilí a zaměřují se na udržitelní pozitivního stavu své mysli, rád bych upozornil, že i naše negativní stavy mají svůj význam. Jo. Což mluvím o tom, že prostě máme jako pracovat harmonicky, ne násilně jenom potlačovat nějaký negativní stav, protože i ten negativní stav má pro nás svůj význam. Myslím, že není nutné za každou cenu usilovat, aby naše mysl pracovala stále v pozitivním módu, a dokonce si myslím, že to u běžného člověka ale není dlouhodobě možné, protože k určitým výkyvům v náladě průběhu stavu mysli po pomyslné té sinusoidě se nelze zcela vyhnout. Já se považuji za docela veselého, optimistického člověka, ale vím, že jsou prostě takové stavy, kdy hold člověk nemá nejlepší náladu, že takhle řeknu. Jo. Jako samozřejmě mluvím o běžném člověku, že jo. Pokud někdo zasedne na pět let někde v jeskyni a v samádhí tam stráví narušen okolním světem, to možná se mu to povede, že jo. Takže i na základě těch vlastních zkušeností si myslím, a teďko já mluvím o normální situaci, jo. Nemyslím na tu situaci, kdy zažijeme tragickou událost, kdy nám někdo zemře, nebo prostě něco takového, to ne, protože to tam je jasný, že to člověku nepodaří udržet. Ale já myslím za to normálního běžného stavu, kdy prostě ten vývoj té naší nálady se pohybuje po té sinusoidě. Jiná otázka je samozřejmě, když si tam představíme nějakou tu osu X a Y, že pro někoho ta sinusoida probíhá na vyšší úrovni, pro někoho na nižší. Jo. Takže se může stát, že v těch, jak bych řekl, extrémních situací můžou být dva lidé nebo bytosti, když ten jeden je v horní úvrati, tak je to spodní úvrať toho druhého. Jo. Že, ale to jsou výjimečné vztahy, kdy prostě jeden člověk je na tom velmi dobře, druhý na tom je velmi špatně, nebo dokonce bych řekl, je psychicky nemocný, kdy většinou má deprese v těch spodních úvratích a dostává se jakž takž do přijatelného stavu v té horní úvrati. Ale právě vím, že na základě těch vlastních zkušeností si myslím, že není nutné se snažit za každou cenu, a když říkám za každou, tak tím myslím samozřejmě za každou cenu, se dostat do stavu, někdy dokonce za použití prostředků jako drogy či alkohol, protože se stejně jedná o energetickou formu půjčky. Taky je to upozornění pro lidi. Já jsem znám tím, že nejsem vyloženě negativně zaměřen proti některým prostředkům, které rozšiřují to vědomí, ale určitě bych to nedoporučoval nikdy v tom stavu, když je člověk v té dolní úvrati, protože tam ten stav mu to jedině podpoří. Že? To jsou ty známí, ty, kdy se lidé pokoušejí se z toho dostat a vezmou si něco, ten stav je uvede do úplní. Úplně negativního stavu, že jo. A ten alkohol zase netvrdím, že teďko nemluvím o alkoholicích nebo notorických alkoholicích, mluvím o normálních lidech, pro které ten alkohol je pomocný prostředek, že když si dá 2-3 skleničky vína nebo piva, tak se mu prostě tak se jako uvolní to napětí, zlepší se mu atmosféra, ale je potřeba chápat, že to je něco jako forma půjčky, protože pak se dostaví to, čemu se říká no v těch horších případech jako opice, kdy ten člověk prostě zase ty látky, jako které pozbuzují, ty pozbuzující látky vyprchají a ono pak klesne ještě v té dolní úvrati o něco níž, takže je potřeba opatrně s tím pracovat, jo. Takže pokud mluvím o negativních stavech či dolních úvratím, tak předpokládám běžné stavy. Jo? Ne stavy vzniklé na základě tragických či fatálních okolností. Takže já jako přímo vyloženě doporučuju, jo? Když člověk k tomu přistupuje vědomně, jo? Tak si vědomně to prožít, negativní stav, třeba si pobrečet a podobně, zejména s tím, když, to, co jsem tady říkal mnohokrát, ale zopakuju to, když si uvědomíme, ano, je to sinusoida a teď jsem ve spodní úvrati a zase se vrátím do normálního stavu nebo zase i dokonce té horní úvrati, dostaví se nějaká euforie. Takže je to potřeba si uvědomit, ano, prostě to přejde, bude zase ta horní úvrať. Protože jsou lidi, taky už jsem to říkal mockrát, kteří, když jsou v té dolní úvrati, tak oni, ne, že si myslí, oni vědí, že už tam budou vždycky. Jo. Takže to je prostě důležité. Ale nemyslím si, že by bylo nutné vyložně se jako vší silu mocí z toho negativního stavu jako se snaží dostat. Zejména pokud jsou pro nás nějaké bolestivé ztráty, ať už rozchody nebo tak, tak prostě všeobecně známá zkušenost je, že my si to musíme nějakým způsobem odžít, odbolet, protože jestli to přehlušíme alkoholem nebo zábavou, no tak to přijde o něco později, ale neutečem tomu. Takže jako doporučuji si ty stavy jako prožít s plným vědomím, že si ho prožívám a že se bude lépe. Vše v naší realitě je polaritní a bez poznání jednoho polu je výrazně omezena či znemožněna možnost i prožít si i pol opačný. V případě, že budeme znát jen tmu, nepoznáme, co je světlo a obráceně, což je asi nejkřiklavější případ. Uvedu však praktičtější příklad ze života. Člověk, který je 20 let zdravý nebo i více a bez jakýchkoliv bolestí, je to modelový příklad, neznám nikoho takového, že jo. Já jsem byl poměrně dost zdravý, no ale vždycky člověk někde u mě dost často při sportu ho něco bolí, takže to není tak nic neobnormálního. Takže ten člověk, který je zdravý, jo, nezažívá žádnou euforii z toho, že ho nic nebolí. Já říkám, to jsou věci, které mu odzkoušejí na sobě, no tak jsem zdravý, no nic mě nebolí, no a co? Je už to dlouho, co jsem měl takovéhle stavy, ale nezažívá euforii. Člověk, kterého 20 let provázely nepříjemné či těžké bolesti, zažívá velkou euforii, když ho nějaký čas nic nebolí. Proto si myslím, že i naše lehké, zdůrazňují lehké negativní stavy či deprese, charakterizované například slovy, má tenhle život vůbec nějaký smysl, co já tady na téhle planetě v tomhle blázinci vůbec dělám, mají i svůj, a podobně teda, mají i svůj pozitivní význam, pokud samozřejmě netrvalí příliš dlouho, pokud se nestanou patologické tyhle stavy. Až se opět naše mysl vyhoupne na horní úrať a my zažíváme pocity štěstí, harmonie a smyslu života, tak si je můžeme vychutnat, protože víme, jak chutná opak. Já jsem pracoval s několika lidmi a vím, že byli lidi, kteří prostě trpěli, bylo to relativně části, nebo ty případy, co znám, trpěli, protože ztratili někoho. Prostě byla to nešťastná láska v tom slova smyslu, že prostě dotyčný je odmítl, nebo spolu žili, nebo dokonce zemřel, to taky je možné, že jo. A ty lidé říkali, já už trpět nebudu, a zablokovali si srdeční čakru. No. A ty pocity těch lidí, kdy necítí nic, ani bolest, ani radost, mi říkali, že jsou daleko horší, já jsem to nezažil naštěstí teda, jsou daleko horší, než když člověk občas cítí bolest a občas teda, nebo negativní emoce a občas zažije radost. Že je to něco hrozného, ta absence jakýchkoliv emocí. Mluvím o tom proto, abychom si byli, jak byli koncentrovaní na tu přítomnost, jak je doporučováno mnoha lidmi, a byli koncentrovaní v tom, že si uvědomíme, ano, teď jsem v této nepříjemné situaci, tak si to prožiju, nebudu z toho dělat vědu, ale zase se to zlepší a pak si o to víc třeba vychutnám ten pocit toho štěstí nebo euforie. Ty lidé, kteří nezažijou ty negativní stavy, jo, tak jak už jsem uvedl na tom příkladu toho, když je ten člověk mladý a sportuje a nic ho nebolí, krom nějakého naraženého salonu nebo takových maličkostí, které přejdou do týdne vždycky, tak prostě z toho nemá euforie, že je zdravý. Že? Když to teďko, když čtvrt roku hraju tenis a nic mě nebolí, tak to radostně oznamuju svým parťákům. Říkám, už mě čtvrt roku nic nebolí. A prožívám si to jako něco euforického, že? Takže nebraňte se chvilkovým negativním stavům mysli. Nesmí to trvat dlouho, nesmí se to stát patologické. Zasmutněte si, případně si i politujte a třeba si i poplačte. Ten pláč je skvělá věc. To se člověk uvolní. Je to opravdu zdravé, ten si poplakat, jo. Ne se stát nějakou plačkou, nemusíte brečet někde ostentativně na veřejnosti, ale pro sebe jenom se uvolnit a klidně si opravdu plnohodnotně zaplakat, že to je to léčebný stav. A i takové stavy k životu patří a má něco, takový stav k životu patří a má něco do sebe. Důležité však je v každém okamžiku si připomínat jednu důležitou myšlenku. Jsem zrovna v Dolní Úvrati, tak si vychutnám tu depresičku, nebo chřipečku, jak se říká teď, ale zítra, pozítří či popozítří, zas bude má mysl stoupat vzhůru a budu se těšit na chvíle štěstí a harmonie. Ale připomínám, je na tom také potřeba pracovat. Jsou lidé, kteří toto zvládají automaticky, nikdo jim nemusel v tomhle smyslu dávat rady a školit je. Mám takovej trochu pocit, že jsem mezi ně patřil, ale, nebo snad i patřím teda. Ale je potřeba, když to člověk nezvládá, na tom pracovat. Zejména je potřeba, když se dostaneme do té Dolní Úvrati, si uvědomit, ano, jsem v Dolní Úvrati, ale zase mi bude líp. Říkám stále znovu opaku, pomím nějaké tragické události. Bude mi líp, deprese mývají všichni. Já teďko to vidím kolem sebe, je to naprosto běžná věc, kolik lidí, já nevím, čím vším to je, jestli politickou situací, nebo jestli nějaké chemikálie na nás padají, nebo je to dopadem těch těžkých energií z kosmu, ale velká většina lidí, s kterými se blíže dostávám do kontaktu, mi říkají, že teďko se necítí prostě dobře. Velmi často. Jo. Tak, to je jedna věc, pak teda strava je samozřejmě taky velice důležitá. Co se týče stravy, zase měl jsem tady na tom samostatný pořad a případně já už nevím, kdy to bylo, že bych se zopakoval, ale tak proto ho proberu jenom v krátkosti. Běžným omylem plynoucím z toho pojmu zdravého stravování je redukce pouze na výběr potravin, a to ještě s výrazným zaměřením na chemické složení potravin a z toho plynoucí prospěšnosti či škodlivosti pro lidské zdraví. Mnozí lidé taky to redukují na tom, no když já nejím nic škodlivýho, vždycky kontrolou si ty nápisy, co tam jsou, jestli v tom není něco zdraví škodlivého. To samozřejmě je problém, že to, co tam je, nebo co tam může být zdraví škodlivého, se teda v těch popisek ani nedočteme. Takže, a to ještě pomíjím neopominutelné, že výsledku výzkumu zdraví prospěšnosti či škodlivosti jednotlivých potravin bývají často silně ovlivněny tím, kdo tyto výzkumy platí, což bývají většinou výrobci či prodejci potravin. Taky je vidět, jak se to mění, že jo. Mléko bylo vložně zdravé, teď už není moc zdravé. Jak už jsem tady někdy říkal, podle guru makrobiotiky, podle toho, co jsem vypil mlíka a snědl v životě síru, tak už jsem minimálně 10 let po smrti. Tak prostě je ten, nelze to omezovat jenom na druh potravy a jeho škodlivost. Jo. Protože zaprvé taky každému, my jsme všichni individuální jedinci a jsou ty případy, kdy někdo jí celý život vyloženě nezdravě. Jo, znám člověka, který umřel asi v 89 a jeho nejoblíbenější jídlo byly busty s rohlíkama, jo, který je bobden. A dožil se 89 a umřel relativně zdravý. Trošku hold, ta mysl už úplně zdravá nebyla. A pak samozřejmě, jak my dospíváme k tomu, že je něco zdravé nebo není zdravé? Zase je to, co se dočtem, co si najdem na internetu. A já si pamatuju, jak bylo propagována škodlivost másla a sádla a bylo propagovány ty umělý tuky, o kterých se zase dneska už píše, že to je úplně hrozný. Jak se píše, že jednou jedinou molekulou se liší od umělé hmoty, to složení teda, nebo o tom sádle, jo. To sádlo bylo úplně špatný, že jo. A teďko je to asi rok, jsem se dočet, že sádlo je 10. nejzdravější složka potravin. Takže člověk si jako, a stále se to mění všechno, co je, včetně ovoce, jo, který bylo úžasný, prospěšný, jak se některý ovoce už není tak zdravý. Takže optimální varianta je, jak už jsem o tom tady mluvil, když jsem mluvil o té stravě, optimální varianta je, když je člověk aspoň trochu senzibilní a zaměří se na to. To znamená, on zkoumá, optimální je, když si rozšíří trochu to vědomí a pak zkouší ty jednotlivé potraviny. Třeba když si chce vybrat, který olej je pro něj vhodný, nebo který jogurt a podobně, tak v tom rozšířeném stavu ochutnává a ona mu ta informace přijde, nebo už to i energeticky ty lidi cítí, nebo používají kyvadlo. Že? To někteří ty lidé potom dojdou až tak daleko, že chodí nakupovat s kývadlem, že jo. Vždycky něco teď u toho regálu si kývou a řeknou, tohle jo, tohle ne. Ale já to neodsuzuju, jenom podle mě ta práce s kývadlem tohoto druhu by neměla dosáhnout nějakého patologického stavu. Takže není skutečně důležité jenom to chemické složení těch potravin, že jo. Ale jsou i další věci, které, protože to strava, to je celý proces, jo. Je to proces výběr potravin, příprava potravy, přijímání potravy, trávení potravy, proces vyměšování a všechno to, co se podílí nějakým způsobem na zdraví člověka. Ale říkám, odkazuju na ten pořad strava. Nevím, kdy byl naposled, možná, že ho někdy zopakuju zase. A nejlepší je, když člověk je trošku senzibilně nadaný, tak si to prověřit sám pro sebe. To znamená ovšem to, že když někdo otestuje nějakou potravinu, že je dobrá, tak to ještě samozřejmě neznamená, vůbec to neznamená, že musí být vhodná například pro celou rodinu nebo pro dítě nebo pro partnera. Další věc, o které se taky moc už zase nemluví, kromě teda, že se to posuzuje a hlavně to chemické složení, tak je to energetická stránka. Jo. Kvalitní strava nabíjí energii, protože v těch potravinách je obsažena ta vitální energie, kterou ta rostlina nebo i ten živočich přijímá během života a který se teda formou usmrcení nebo ukončení života, aby to neznělo tak ošklivě, popřípadě způsobem vaření, se dá plně odstranit a nebo tam zůstává. Že? Samozřejmě je logické, že asi nejvíc, která forma potravy je asi energeticky nejvhodnější pro nás z toho energetického hlediska, tak je to čerstvě utržené ovoce, jo, které hned sníme. Jo. Ale mluvím o energetické stránce, protože zase tam se můžeme bavit o chemických postřížích a takových věcech, ale ideální úplně z energetického hlediska je čerstvé ovoce. Taky tam nedochází k usmrcení, což i u takových věcí, jako je mrkev a podobně, jako je to bytost a my tím usmrcíme. No a když to jinak nejde, tak samozřejmě je vhodné a zase můžeme to dělat se vším, jo, tak je vhodné si to kladně nabít. Jo. Prostě můžu přijímat energii sedmou čakrou, třeba do srdeční nebo do třetí čakry. A tam posílám tu energii a nabiju si to. Já to třeba například dělám každý den ráno, vyvstanu, tak vypiju čtvrt litr vody s citronem, po případě si tam dám nějaký zdravý bylinky v kapičkách a držím ji nějakou dobu v rukách. Nabiju se sám napřed pocitem určitého štěstí a pak tu energii posílám do té vody a takhle si energeticky nabiju a pak ji vypiju. Dělám to každé ráno, pokud samozřejmě to je možné. Já říkám, nebudu to tady příliš rozebírat, protože to je ale vliv má samozřejmě způsob vaření, kdo vaří, jakou do té jídla dá energii a způsob toho jídla. No. Já zrovna nejsem úplně ten, co by takhle to neměl hlásat, ale hrozně nedoporučuji se přijde dívat na televizi, už vůbec ne na zprávy. Teda. Jo, v klidu to jíst, plně soustředit na to jídlo.
Teď jsi mě to úplně naboural, tu mou koncepci. No.
Mně se teď osvědčila jedna věc, já když chodím hrát ten tenis, jo, a protože hraju od 12 do 2, tak přicházím kolem třetí a to samozřejmě neobědvám předtím, tak si udělám jídlo, které si musím udělat do misky, aby se to dalo jíst, a lehnu si do vody, do vany, uvolněně, teď na nic nespěchám, ne to, a v pohodě plně koncentrovám to jídlo s ním. To mě teď jako vyhovuje nejvíc, ale tak ne každé jídlo se takhle dá jít. Jo. Takže je to důležité, říkám, docela důležité je i kdo to vaří. Já vím to z vlastní zkušenosti, i to vím ze zkušenosti dalších lidí, že oni mají nějaký recept, který přesně napíšou, popíšou, úplně přesně dají to někomu a ten přijde a řekne, já jsem to zažil na vlastní kůži, Mirku, já jsem to udělal přesně podle toho, ale ono to není tak dobrý, jako to děláš ty, jo. Což samozřejmě může to být těma energie, může to být i něčím dalším, jako. Ale určitě je to důležité, jo. Je to důležitá rada, když jako jde někdo vařit třeba po rodinné hádce, tak to je to nejhorší, co může být, jo. To jako doporučuji opravdu, vemte si chleba s máslem a se sýrem nebo kusem něčeho, co vám bude vyhovovat, nebo si tam udělejte vajíček a nechtějte ode mě večeři, protože fakt to není dobrý. Jo. To člověk by prostě neměl vařit. Já nejsem naštěstí tak často naštvaný, ale když jsem, tak vařit nikdy nejdu. Není to dobře. Tak, co tady máme dále? Spánek. Je to jedna z nejpodceňovanějších fází našeho dne. Bývá to ta noční činnost, teda zejména spánek. Mluvím, bývá jedna z nejpodceňovanějších pro ty, kteří spí dobře, jo. Protože samozřejmě ty, kteří nemohou usnout, spějí málo, spějí nekvalitně, tak pro ně to samozřejmě není podceňovaná část, protože se budějí ráno, nevyspalí, unavení a podobně. Za což můžou i teda ty astrální parazité, kteří nám v tom snu prostě vědomím tvoří takovou realitu, které se bojíme a pak z nás vysávají tu energii, takže se ráno probudíme a jsme. Ale to je zase jiný pořad, jo. To jsem tady měl nedávno, že jo. Vím, že většina lidí má tendenci spánek spíše označovat za nečinnost, ale to je hrubé nepochopení funkce spánku. Naše spánková aktivita není o nic menší než aktivita denní, když se jedná o aktivity nefyzické samozřejmě. I když někteří lidi jsou v noci taky tak škubou a převalují se. Lidé, kteří jsou schopni si pamatovat své sny, ví, že množství dějů, které prožíváme v noci, většinou vysoce převyšuje denní aktivity. Použil jsem slovo prožíváme a ne sníme, protože sen vnímáme jako plnou realitu a ve snu, pokud nejsme schopni takzvaného bdělého snění nebo lucidního snu, prožíváme vše se stejnou emoční intenzitou jako ve dne. Dokonce vzhledem k rozmanitosti snů prožíváme často ve snu mnohem více emocí a intenzivnějších než ve dne. Ani soudobá věda ještě plně nedocenila význam spánku a snů pro náš život. A to ještě teď mluvím o snění, ale což je významné, ale je tam i ta fáze toho hlubokého spánku, která je velice významná, kdy vlastně bych řekl si nejvíc to vědomí odpočívá a získává nejvíc energie. Já nevím, jak to kdo má, já samozřejmě vždycky nejraději a nejčastěji mluvím z vlastní zkušenosti, ale já prostě vnímám v noci velký příliv energií. Jo. Já spím pod tenkou letní dekou bez pyžama v místnosti, kde je třeba 17 stupňů a já se v noci probudím a jsem spocený, jo. Ale to není to choroba, jo, to se mi tě, pravidelně jsem úplně zdravý, prostě cítím tu energii, takže je to docela důležitá věc, protože samozřejmě to nabití tou energií má velký význam i potom pro naši následující denní činnost. Větší fyzická a psychická aktivita před nočním spánkem není příliš vhodná, protože pro usínání je vhodné spíše sklidňování. Takže já jsem ve svém mládí chodil na tréninky, které jsme měli od 8 do 10, ale pravda je, že jsem potom se takovou 3/4 hodiny dopravoval domů, ale stejně to usínání nebylo nejlepší, takže nedoporučuji. No a samozřejmě ta psychická aktivita, jo, taková ta věc, kdy člověk sedí u počítače a něco tvoří, taky to není vhodné úplně pro to sklidňování a pro to takové dostat se do těch alfaritmů. Vím, že je tu určitý konflikt v jedné věci a to zase z mé vlastní zkušenosti, ale zdaleka nejen z mé vlastní zkušenosti, možná Pavel mi to taky potvrdí, že prostě od těch 8, 9 do 12, jak je všechno v klidu a podobně, pokud mám něco tvořit, tak je to nejlepší prostě.
Ano, přesně tak, přesně tak.
Ale mají to lidi různě, že jo? No.
Někteří ráno brzy, což u mě nehrozí, ale já dřív až takto večer, když se to sklidní, tak začínám fungovat.
Já si pamatuju, když jsem se učil na vejšce, že jo, tak prostě přes den jsem se učil na zkoušky a od těch 8-9 od rána do 8 do večera jsem se naučil, dejme tomu, 30% toho, co potom od 8 do 12 večer. Jo. Nevím, ale je to, trochu jsem se změnil, že teď už teda jako moje ranní činnost je lepší, ale když mám být úplně jako takovej odpojený a něco tak ideální, asi tak kolem tý 9. večer. No. Ale je to individuální, je to individuální. Takže ale ta psychická, ta vím o tom, že když potom takhle teda pracuju, tak když si dolehnou, tak mi to trvá. Než usnu, když rozproudím tu činnost toho mozku, jo, do vyšších obrátek, tak se to potom hůře usíná. No. Jsou samozřejmě dva typy lidí. Jo. Lidi, kteří usínají v okamžiku, jak položí hlavu na polštář, pak jsou lidi, kteří nemůžou usnout a mají různé způsoby, jak teda usnadnit to usínání. Já jinak samozřejmě doporučuji meditace, že která je většinou dobrá. Spousta lidí naopak při těch meditacích usíná, takže tam právě pro tu meditaci, při té meditaci dochází k určitému sklidnění, odpojení se od toho vnějšího světa. Takže si myslím, že to je docela dobrá věc na to usínání. Jinak myslím si, že není špatné pracovat se jejich sny, pracovat se sny, včetně jejich zapamatování. Také už jsem tady několikrát říkal, že U snu je běžná věc, že se mi zdá sen, já se probudím a říkám si, to je fantastický. Za pět minut už si to pamatuju mlhavě a ráno pamatuju, že se mi zdá jenom fantastický, důležitý sen. Takže z tohohle pohledu já doporučuji jednu věc. Zopakovat si ten sen verbálně, si ho přeříkat, to, co se mi zdálo, klidně dvakrát. Optimální varianta je, když ten člověk spí sám a má to, je namluvit to na diktafon. Protože pokud člověk vstane a rozsvítí a začne zapisovat, tak to hodně vyruší, pak zase netřeba nemůže usnout. A jak jsem říkal, tam v té astrální realitě fungují ty astrální parazité, kteří nám vytváří ty negativní situace, což je zase velice individuální. Jo. Pro každého je negativní situace něco jiného. Takže doporučuji si dělat třeba to ochranné vajíčko a vyladit se vyloženě. Ale zase mluvím k lidem, kteří mají problémy s usínáním, tím, co si lehnou a upadnou do mdlop, jak se říká, tak tam to asi takováhle příprava nemá význam. I když si myslím, že to ochranné vajíčko právě jako ochrana proti těm astrálním parazitům význam má. Jinak, co se týče probouzení, doporučuji nastavit si mentální budík, naučit se to, není to nic složitého, mnoho lidí mi to potvrdilo, že to funguje, to znamená, já se naprogramuju, v kolik se zbudím. Ta výhoda tohle naprogramování je ta, že když si to nenaprogramuju a budí mě například budík, tak mě zbudí v kterékoliv fázi toho spánku, kdy zrovna jsem. Nejhorší varianta samozřejmě je ta fáze, kdy jsme v tom hlubokém spánku, protože mně se to stává občas, když si zřímnu přes den, že se probudím a já vůbec nevím, kde jsem. Já mám takovou tu svoji vnitřní představu, že já si vlastně teprve tu realitu kolem sebe vytvářím. Jo. Že opravdu nevím, kde jsem, jo. Že mi to chvíli trvá. Musím se zorientovat, když má člověk otevřené oči. Teďko je to trochu horší v těchto dobách, protože když člověk usne kolem pátý, tak je stejně tma, takže pak neví, kde je. Ale abych se vrátil k tématu, takže je dobré se naučit si nastavovat toho vnitřního budíka, protože když si my nastavíme toho budíka na 7, tak ten organismus prostě včas postupně přejde z hlubokého spánku do lehkého spánku, do polospánku a pak se probudíme. Jo, to znamená, že to tělo to nějak ví, jak to má udělat. Jo. Takže je to velice dobré, protože pak nejsme probuzeni v tom nejhorším, tom hrubým, hlubokým spánku, když vlastně pak nevíme, kde jsme, co jsme a co jsme. A nechce se nám samozřejmě stávat, protože v tom hlubokém spánku se člověk nejradši obrátil a pokračoval ve spánku. Další důležitou věcí jsou energetické kontakty s lidmi. Dostáváme se stále, teda většina z nás, obzvlášť co chodí do práce, ale i ti, co nechodí do práce, tak se dostáváme do kontaktu s lidmi. Stav, kdy jsme v kontaktu s konkrétním člověkem, je to modelový případ. Tak můžou být tři případy, což se týká i vztahů mezi partnery nebo rodiči a dětmi. Máme stejně energie vitální a energetická výměna neprobíhá. Jeden z nás má více energie a energie plyne od vyššího potenciálu k nižšímu, jako je to ve fyzice, elektřina taky tak plyne. A z toho důvodu potom třeba když je to velice silné, tak ten člověk, z kterého ta čerpávána ta energie, se může cítit velice negativně. Pokud chodíme do práce, tak je vhodné si třeba dělat to ochranné vajíčko, aby z nás nikdo nemohl čerpat tu energii. V případě těch rodinných vztahů bych to vajíčko tolik nedoporučoval, ale spíš bych doporučoval vědomé doplňování si sobě energie, to z nás průtočnice, po případě i vědomě, obzvlášť když vidím, že někdo přijde z práce naštvaný. Bohužel jsem tyhle věci nevěděl dřív, což mě mrzí, tak je dobré si přijmout tu energii sedmou čakru, třetí čakry a poslat ní tomu člověku a dobít ho. Když se na to podíváme z toho obráceného hlediska, když my cítíme nedostatek energie, tak je důležitá věc, abychom tuto energii nečerpali z lidí nebo z jiných bytostí, ale ze zdroje, to znamená tam, kde je té energie nekonečně mnoho. Pro někoho to může být Bůh nebo Teoverzum, to je jedno, ale to znamená, když se cítím na tom špatně energeticky, tak si sednu a přijmu si energii do té třetí čakry nebo do té, kde cítím ten nedostatek. Jo. Je to fakt velice důležité, protože je to takový ten známý proces, šéf se pohádá doma s manželkou, nemá energii, přijde do práce, vytáhne z podřízený, ten přijde domů, sezve manželku nebo děti nebo i psa, jo, vysaje z nich energie a takhle to postupuje. A to, ono už jenom principálně je důležité vědět. Nemám dobrou náladu, nebo naštval mi šéf, tak si dočerpám energii, ale pozor na to, jo, nečerpat z těch ostatních bytostí. Nejhorší jsou na tom samozřejmě děti, které jsou většinou bezbrané proti tomu. A to, když se na ně páchá křivda v tom, že otec nebo matka přijde naštvaný z práce a teď je se zvou samozřejmě za úplnou blbost. Jo. Nemluvím dokonce o těch křiklavých případech, kdy dojde i k bití těch dětí. Jo. Bohužel to není tak výjimečné, ale přece jenom se to zmenšuje docela výrazně v poslední době, ale dřív to bylo normální, že přišel otec z hospody a zmlátil celou rodinu, tak tam je důležité právě toto vědět a plně si uvědomovat. Mně chybí energie, já si ji musím dočerpat a ne někomu vynadat, abych prostě vyčerpal z těch lidí tu energii. V takovém tom, když dokonce jsem na tom tak špatně, že cítím nedostatek energie, že vnímám, že to byl útok a to jsem zrovna v té práci, je to takové docela, může být běžné, tak bych doporučoval si udělat ten výbuch, to, co se dělá v té meditaci na čištění nehmotných parazitů nebo v léčebné meditaci, tak si to prostě vyčistit. Faktem je, že vím to i z vlastní zkušenosti, když na tom člověk není úplně nejlépe energeticky nebo je na tom hodně špatně, tak je asi nejlepší požádat někoho blízkého nebo myslím blízkého jako z toho emočního hlediska, ne na vzdálenost. Protože na vzdálenosti opravdu nezáleží to. Můžete energeticky vyčistit nebo dobít člověka v Americe klidně. Ten čas a prostor, to je takový jako fenomén, který si příliš bereme a neuvědomuje se mi, že tyhle věci opravdu fungují úplně jinak. Tam dochází k okamžitému přenosu té energie. Jinak pak mám jako takový další bod, toho, co jsou teda ty přísely, ty parazitické kvazibytosti, usedlíci a astrální parazité, ale to jsem tady probíral orientačně před třema nedělema, myslím. A protože ještě chci mít teda tu jeden ten pořad na téma, jak tomu říkám, přísedlí ekologie, tak to, se tomu nebudu věnovat, ale většina lidí, co mě poslouchá nějak, aspoň nějakou dobu, tak asi vědí, o čem je řeč. Mám ještě 4 hodiny?
Ano, ještě 4 hodiny.
No, ne, já toho mám ještě moc, to ne. Ne, že by to bylo málo.
Já jenom připomínám, že pokud chcete zavolat, tak nic vám v tom nebrání. Telefon je připravený. Číslo 608 12 14 90 12 14 19. Sakra. 608 12 14 19, ano. Takže volejte.
Musím ti začít napovídat.
Už je tak profláklý číslo, že už se mi to motá. Tak jo. Prosím, jenom můžeš pokračovat.
No, dokud neříkáš SPZ, tak je to dobrý.
Tak tu si nepamatuju. Tak, prosím.
Tak příčiny a řešení stresu. Stres je prastará reakce na prožívané či pociťované nebezpečí. Smysly a vědomí vnímají hrozbu nebo překážku skutečnou či zdánlivou fyzickou či duševní. Prožívané nebezpečí vlastní nejen člověku, ten stres, ta reakce na stres je vlastní všem živým organismům a je pro zachování života nesmírně důležitá. Přivádí nás do různých stavů pohotovosti a byl zabudován v uvozovkách zabudován do řídících mechanismů v dávných dobách našeho vývoje anebo v dobách, kdy jsme byli vytvářeni vyššími bytostmi, ať už naše těla, nebo která nebo ty, ono to má teďko různý názvy, tomu říkají vozítko, biostroj a podobně. Mně furt přijde lepší tomu říkat tělo, no, ale takže máme prostě ten stres a reakci na stres. Z pohledu vývoje živočichů, a to zejména živočichů, kteří nejsou predátoři, se v rozporu všeobecně přijímanou teorií naopak zdá, že základní reakcí je reakce útlumu. Reakce znehybnění či při objevní se nebezpečení, zejména predátor je vlastní i živočichům na nejnižším stupni vývoje žebříčku. To je těm prvokům nebo těm asi bičíkovcům, nebo já už jsem to zapomněl, už to trochu díl, co jsem měl tu ve škole tyhle ty věci. Takže základní reakce je útlum. Můžeme to nazývat různě. Já nejraději proto používám výraz reakce mrtvý brouk. Naopak základní reakcí predátorů je útok nebo útěk. Podle síly potenciálního soupeře či oběti takzvané potravy. Já teda teď se odbočím. Slyšel jsem, že jeden člověk, který sbírá borůvky, v Beskydech narazil na medvěda, tak udělal jednu věc, že si na hlavu dal baťoch a začal hrozně zvát. Jo. Ten baťoch si dal na hlavu, aby byl velký, a pomohlo to, medvěd odběh. Je otázka, jak dalece pomohlo ten baťoch, nebo... Ale pak jsem zase
slyšel...
Nebo
že zval jako...
No, a možná, že v oboje. No. Na jedno velký zvíře a ještě to zve, tak jdu radši pryč, řekl medvěd. Ale co mě fascinovalo, já si to neumím představit, ale viděl jsem v televizi, nebo myslím, že to bylo v televizi, nebo jsem to čet, nevím. A tam byla nějaká cvičitelka psů a ona tvrdila, když na vás útočí pes, nebo běží k vám nějaký agresivní pes, že se k němu máte otáčet zády, dát ruce podél těla, roztáhnout prsty. Já si neumím představit...
A čekat, jestli to zabere nebo ne.
No ale já si neumím představit, že by to vůbec někdo dokázal. Uh-huh. Představit, že na tebe běží nějaký pitbull a ty se otočíš zády.
A roztáhnout podél těla a roztáhnout prsty, jo? Co to má, jako by mělo znamenat pro toho psa?
Jak říkal ten horníček, ptáš se dobře, ale blbýho, jo? Já nevím, vůbec netuším, jo? Já třeba, můj osobní to je, že bych se postavil tak, aby ten pes věděl, že se ho nebojím, jo? A třeba i zařval a tak, ale postavit se zády, no, nevím, no. Ale u těch predátorů, jo, tak je buď to teda útok, nebo útěk. Mm-hmm. Člověk původně není predátor a masožravec, což je denomine jeho způsobem vnímání, vidění. Prvky predátora nejsou člověku vlastní a byly do jeho genomu vloženy pravděpodobně uměle. Nějaké ty reptiloidní geny, no. To už jsou moje. Nejen moje jakási fabulace toho, jak asi to bylo. Tak jako vše v dějinách lidstva i útlum, jako základní reakce na stres, byla a je úmyslně využívána či zneužívána. Proto i dnes většina lidí dělá mrtvé brouky. Děsivé, apokalyptické a katastrofické teorie a články probouzí v lidech základní instinkt mrtvého brouka, protože většina lidí nejsou predátoři. A tak vlastně tyto články, možná nevědomky, ale v nemalé víře s vysokou pravděpodobností i úmyslně probouzí v lidech reakci mrtvého brouka. Což je někdy tím základním úmyslem, že jo? Protože když jsme v reakci mrtvého brouka, tak se asi nebráníme, že jo. Tito lidé nemají přeneseném slova významu, jo. Nemají kam utéct a nemají schopnost predátora, aby udeřili. A teďko nemyslím jenom při nějakém fyzickém střetu s nějakým opelcem nebo agresivním člověkem. To je míněno i v tom, jak vůči nám působí naše vláda. Teď nemyslím jenom tu současnou, jo. To zdaleka ne. A jo, ty policisti, který nás mají chránit a podobně, že jo, je to prostě ten represivní aparát, který nás má působit, abychom spíš teda buď to utekli, nebo udělali toho mrtvého brouka. Ale ono v tom přeneseném slova smyslu, jako my nemáme kam utéct, jo, to... Pokud tě někdo nehoní a nebo nejde na tebe s klackem, tak nemáš kam utéct před tím, co se děje teď v téhle společnosti. Samozřejmě můžeš emigrovat, no, ale kdo může a kdo chce. Proto pravděpodobně nemá smysl těmto lidem obecně jim to vytýkat, ale naopak je nutno apelovat na jejich inteligenci a schopnost cílené reakce, jo. Já třeba osobně, já mám pocit, že to máme podobný, já nesnáším ten výraz ovčani, jo. No, prostě jsem na to alergický, protože to tak není. A případně, pokud to tak je, no tak hold, proto jsou nějaké důvody, jo. Co je základní příčinou stresu? Je to rozpor mezi naší představou o tom, jak by skutečnost měla vypadat a tím, jak vypadá. A ta koncentrace na ten rozpor a tím i výdej energie, především v případě, kdy tento rozpor negativně emočně prožíváme. já doufám, že to je srozumitelný, že jo. My máme představu, jak by něco mělo vypadat. A teď ono to tak nevypadá, že jo. Jsou různé druhy toho. Já mám třeba představu, že Sparta vyhraje 2-0 nad Slaví. Ono se tak nestane. Tak hold, mám stres, ale je úměrný toho, jak dalece mi záleží na tom, že ta Sparta vyhraje jenom prohraje, což už není nic, až tak neprožívám až tak hrozný stres z takovéto situace. Ale jsou lidi, kteří ten stres mají, že můžou dostat i infarkt z takovýhle věci. Takže je důležitý, proč o tom mluvím takhle, je důležité, jak ten rozpor negativně emočně prožíváme. Popřípadně samozřejmě můžeme prožívat i pozitivně, pokud skutečnost vypadá lépe, než vypadala naše představa. Jako protože já jsem šel s představou, že ta Sparta prohraje a ona vyhraje, tak můžeme to prožívat emočně kladně. Když je náš postoj emočně neutrální, tak takováto situace s výdajem energie většinou nastává, anebo nastává v omezené míře. Nenastává z takové situace pro nás stres. Takže důležité pro tyto naše emoce, pro to, zda vydám, jestli pociťujeme stres a tím pádem i ten výdej té energie, je naše hodnocení té situace. Důležité jsou naše emoce, které naše hodnocení v nás probouzí. To je důležitý. Není důležitá ta situace, ale důležitá je ta emoce, co to v nás probouzí. To je důležité si uvědomit i z toho pohledu, když jsem uváděl ten příklad toho fotbalu, že jo, tak jsou lidé, většinově teda ženy, kterým je úplně jedno, jestli nějaká Sparta vyhraje, nebo prohraje, nebo Slávě. A pokud je to zajímá, tak je to zajímá z toho pohledu, že ten je Sparťan a ví, že s ním bude lepší řeč, když ta Sparta vyhraje.
Až takhle, že by ženy uvažovaly, tomu nevěřím.
Určitě.
Tomu nevěřím.
No tak to je, oni neuvažují, to jsou dlouhodobé zkušenosti.
Ano.
Jo, když ten muž zaníceně fandí, ať už Spartě nebo Slávy, a uvádím tyhle případy, je více klubů, že jo, tak když prostě má lepší náladu, no, tak si přeje, aby ta Sparta vyhrála.
Tak. A jo, no samozřejmě to bylo tak trochu v uvozovkách myšleno, ale je to tak. Dobře, kolik tam to ještě máš? Máme 58.
No.
Ale studio Midgard se nám nějak nehlásí, nevím proč, jestli ne, zapomněl já myslím, nebo jsem, usnul.
Já tady ještě nějaký věci mám, ale to jsou...
Klidně ještě můžeme chvilku.
Ne, já myslím, že ne, že to je ideální teďko právě takhle to ukončit, protože to bych začal další věc a to už zase by bylo na dlouho, jo.
Takže to bude částečně pokračovat i rady i příští pořád
no,
za týden,
lehce,
ano?
No, lehce asi jenom, no, říkám, my jsme to v podstatě dobrali.
No dobře, tak to je fajn, rad teda bylo dost, teď si sedněte, zapřemýšlejte, případně poslouchejte samozřejmě dál Svobodný vysílač CS, kde budou určitě i nějaké jiné rady od někoho jiného, když se to tak vezmeme, protože my jsme tu od toho, abychom vám poskytli nějaké informace, případně i ty rady. Je na vás samozřejmě, jestli si to vezmete k srdci, nebo ne, to už je na každém.
A nebo si to zítra pustíte znova.
A nebo si to pustíte zítra znova, ano, přesně tak. Takže děkujeme, Petr už se tu ozval, takže je připraven a to je pro mě signál, že mohu ukončit dnešní pořad a to samozřejmě mantrou od Míry Zelenky, ano, písničkou nebo skladbou mantru. Tak, mějte se moc hezky a poslouchejte Svobodný vysílač. Ahoj Míro a ahoj posluchači.
Naschledanou, dobrou noc.
Já jsem lásky plná. Zářící bytom, doma. Zážití bytom. Já jsem lásky plná. Zážití bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom. Já jsem lásky plná. Zářící bytom.